la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Discutăm astăzi despre educație, cum a afectat pandemia educația. Anul trecut, pe vremea aceasta, a fost blocată economia întregii planete și, inclusiv în România, erau județe în care numărul celor infectați cu coronavirus era doar de ordinul zecilor, însă au fost blocate economii întregi. Între timp, cei care hotărăsc aceste lucruri s-au mai dumirit, s-au mai deșteptat, însă în domeniul educației abia acum se culeg roadele, ce a însemnat școala online. Stăm de vorbă cu doamna Amalia Sterescu, antreprenor în educație și fondatoarea primei școli de public speaking din România. Cum credeți că a afectat pandemia educația în România? Deja am făcut și o mică poezie.
Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Sunt multe paliere pe care am putea judeca acest impact. În primul rând, școala online și tot ce s-a întâmplat în această perioadă a pandemiei este un compromis. Până la urmă, actul educațional are cel mai mare impact atunci când se desfășoară față în față. Să nu uităm că a existat un interval foarte mare de timp în care copiii din zone defavorizate nu au avut acces la niciun fel de învățământ. A existat un interval în care cadrele didactice din sistemul public s-au dumirit cum să folosească tehnologia, ce aplicații să folosească astfel încât să facă funcțională această școală online. Deci, practic, a existat un interval atunci, la început, în 2020, în care aș putea spune că procesul educațional a fost pus pe hold, adică a fost pus în așteptare. După care, evident,
sunt epice exemplele cu copii care fac ore în pom ca să prindă puțin Wi-Fi de la vecini.
Sau să duc până la Xerox-ul din comună ca să-și ia fișele pe care le-au dat învățătoarea pentru că n-au imprimantă acasă și acolo le lasă. Deci fiecare dascăl a găsit cu bunăvoință soluții atunci când a existat și dorința de a ajuta. Însă au existat și situații nefericite în care dascălii au spus eu nu fac așa, eu nu pot să intru. Salariul a fost încasat, însă actul educațional nu s-a întâmplat și cred că fiecare are astfel de exemple. Deci a existat acea perioadă de dumirire, după care sigur că s-a făcut un salt accelerat, cel puțin în sistemul public, de unde nu aveam catalog virtual, nu foloseam Google Classroom, nu foloseam aplicații gen Zoom și alte aplicații, iată că dintr-o dată fiecare profesor învățător a învățat să le folosească și aș putea spune că au încercat ușor-ușor să se adapteze și unii chiar s-au descurcat foarte bine.
Aceasta este plina paharului, toate aplicațiile pe care nu le foloseam în urmă cu un an.
Exact, pentru că dacă eu personal acum câțiva ani țineam un curs într-o școală publică apropo de cum să folosim un proiector și credeți-mă că sunt foarte mulți dascăli, ei se numesc imigranți digitali, adică nu ne-am născut în epoca internetului, nu suntem așa de ușor adaptabili la tot ce înseamnă tehnologie. Da, deci s-a făcut un salt în ceea ce privește adaptabilitatea de voie de nevoie, iată că am putea spune că am digitalizat cumva fără să vrem și învățământul public. Însă, există și o altă față pe care de-abia acum începem să o vedem, pentru că probabil că nimeni nu s-a așteptat că întreaga situație, întregul context va dura mai mult de un an. Și e posibil să avem un 2021 integral în aceeași situație și probabil și începutul anului 2022. Ce am sesizat din
propria experiență?
Sperăm
să nu fie 7 ani, să fie doar un an și ceva.
Să rămânem optimiști. Să rămânem optimiști. Deja când mă gândesc personal la cum gândeam anul trecut în martie, îmi dau seama că deși contextul acum este probabil mult mai dureros și mult mai dificil, cred că fiecare ne-am dezvoltat această reziliență, această putere de a ne adapta la o situație destul de dificilă. Copiii de grădiniță, copiii preșcolari, să faci grădiniță online cu un copil de 2-3 ani, în contextul în care toți părinții se luptă cumva cu timpul alocat ecranelor, da? Deci cumva această barieră, n-ai voie să stai mai mult de, eu știu, jumătate de oră pe zi în fața unui ecran, a dispărut, pentru că acum, pentru mulți, grădinița a devenit online. Și pentru un copil care trebuie să învețe să vorbească, să socializeze, să se integreze în comunitate, Impactul este imens și nu se poate cuantifica acum. Îl vom cuantifica când ei vor deveni școlari și vom vedea ce probleme de integrare, socializare vor avea. Sunt foarte mulți părinți care au decis să nu-și dea copilul la grădiniță de spaimă din cauza îmbolnăvirii și așa mai departe. Stau acasă cu bunici sau cu cine se poate și lipsiți de socializare, lipsiți de comunicare adecvată, practic, au întârzieri în vorbire, au tot felul de alte dezavantaje. Deci asta ar fi un impact.
Sunt crescuți de doica electronică, cum spunea Maica Tereza.
Sunt crescuți de cine se poate, da? Apoi vorbim de elevii de școală primară. Deci elevii de școală primară, imaginați-vă un copil de pregătitoare care trebuie să învețe primele litere și primul său contact cu ce înseamnă educație se face online. Cine să-i controleze lui mânuța, cine să-i controleze lui postura, cine să-i controleze lui starea de bine, da? Odată ce a intrat în acest sistem. Este și mai delicat pentru ei și părinților le-a revenit greaua sarcină de a fi și învățători și, și părinți și de toate în această perioadă. Mergem mai departe, la cei mai mărișori de școală primară. Eu am 3 copii și vorbesc acum nu neapărat din postura unui specialist. Vorbesc din postura unui părinte care are copil de clasa a doua, copil de clasa a patra și copil de clasa, hai să zicem, a opta, este în sistem britanic, e clasa a zecea în sistem britanic.
Deci ați prins exact perioada cea mai delicată pentru anii de școală. 2,
și vorbesc și de exact, și vorbesc și din postura unui, hai să zicem, dascăl care face cursuri atât față în față și cu copiii, cursuri de comunicare, cursuri de public speaking. Și am văzut, îi cunosc și pe cei cu care lucram înainte de pandemie și am văzut cum li s-a schimbat comportamentul acum. Și am văzut și pe cei noi. Comunicarea. În primul rând vorbesc de cei de școală primară, mai mărișori, clasa a treia, clasa a patra, a devenit comunicare de tip WhatsApp, adică laconică. Pentru că și cu învățătoarea și cu colegii, comunicarea acum se face pe chat, sumar, foarte scurt, cu greșeli de ortografie, nu mai contează, emoticoane multe ca să ne exprimăm emoțiile, dar dacă este să exprim aceea stare în cuvinte, am o problemă. Dacă este să exprim detaliat și să creez, să devin, eu știu, să elaborez un subiect, am o problemă, pentru că totul a devenit mult mai laconic. De-aia îi spun comunicare de tip WhatsApp. Și asta se va vedea la marile examene ale vieții sau la marile examene școlare din sistemul românesc, care necesită detaliere, limba română, evident, corect gramatical și așa mai departe. Dacă e să mergem mai departe la gimnaziu, acolo lucrurile se complică pentru că adolescenții cred că au suferit la fel de mult ca și cei din școala pregătitoare, pentru că din clasa pregătitoare, pentru că lipsa de interacțiune, lipsa de socializare a creat două efecte. Unul este izolarea, autoizolarea, faptul că n-au putut interacționa cu prietenilor, că n-au putut ieși, că uneori părinții au zis nu mai ești la sport, nu mai faci sport de performanță, pentru că uite așa. Practic s-au refugiat în jocuri video și draga lor lume acum este o realitate virtuală. Sigur, înseamnă școală, înseamnă învățare, examene, dar înseamnă și un capitol mult mai amplu decât era anterior în această lume virtuală, unde stau pe Discorder, este o aplicație pe care o folosesc mai nou adolescenții și acolo scriu, vorbesc ce li s-a întâmplat și așa și se și joacă în paralel și întreaga lor lume este acolo. Vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc și își imaginează că le sunt prieteni, asta îi și expune de cele mai multe ori și asta face ca interacțiunile sociale să devină mult mai, hai să zicem, nu de substanță, da? Deci,
spre dezumanizare.
Cum să spun, ideea de prietenie se diluează foarte mult, da? Socializarea în sine se diluează foarte mult.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Ca să nu mai spun de agresivitate mult mai accentuată, alternanța asta, școală online, școală față în față. Și nevoia asta de, de a te adapta rapid, din nou, acum stau acasă și așa, acum mă trebuie să mă duc și am alte teme. Eu cu copiii mei am experimentat asta, mai ales cu cel adolescent, când a trebuit să reintre în comunitate, multe angoase. Dacă o să mă îmbolnăvesc, dacă ceilalți nu stau la distanță, dacă. Deci multe, multe temeri, ca să nu mai spun că și cei mici, foarte multe temeri, deja și-au dezvoltat niște reflexe, deschid ușa cu cotul, nu mai ating pe nimeni, teama de a interacționa cu alți oameni, de a se apropia de alți oameni, pentru un copil care acum își dezvoltă mecanismele astea de a interacționa social, toată această barieră, toată această distanță, Dumnezeu știe cum se va reflecta în comportamentele sale ca adult ulterior, mai ales dacă această perioadă se va prelungi. Și sigur, mai sunt și studenții. Gândiți-vă un tânăr care a muncit extraordinar de mult să fie admis la o facultate. Că e în țară, că e în străinătate, a visat, era visul lui să fie acolo și dintr-o dată este izolat, tot în camera sa, tot cu părinții, nu poate socializa, nu poate schimba idei decât la fel online, nu poate să asiste la ore cu profesori pe care îi admiră pentru că totul este în zona online. Și da, asta limitează. Ce limitează? Limitează curiozitatea. Le limitează dorința de a învăța, de a afla lucruri noi. Pentru că atunci când ești în dialog cu ceilalți în clasă, creierul este stimulat și noi ca adulți, când ești într-o întâlnire cu mai mulți adulți, automat se nasc și idei interesante, înveți de la cei mai buni. Pe când, mare parte, unul din copiii mei a stat în clase online unde camerele erau închise, pentru că asta era procedura internă. Și vă spun sincer, eu una m-aș fi plictisit. Deci ar fi fost îngrozitor să stau 8 ore să nu văd pe nimeni, să aud doar o voce și știm foarte bine cât de mult contează memoria vizuală, nu numai memoria auditivă, cât de mult ajută în procesul de învățare și de asimilare informației memoria vizuală.
Încă nu putem estima trecerea aceasta a lumii de la 3D la un ecran. Deci de la interacțiune, cum spuneați, de la mirosuri, de la emoții, de la te împingi unul pe altul pe holurile școlii, stai în fața unui ecran plat și te uiți așa și plictisit, cum spuneați.
Pentru cei introverți, asta a fost ca un fel de, hai să zicem, portiță în a nu-și exersa abilitățile sociale, în a nu vorbi, s-au ascuns foarte mulți în spatele ecranelor. Problema este că au devenit și mai tăcuți și mai introverți. Iar ceilalți au devenit mai agresivi, au încercat cumva să-și exprime altfel această nevoie de a se exprima, de a comunica. Și aș mai menționa un aspect. Dacă până acum părinții, mare parte dintre ei au făcut o treabă bună în a controla cumva timpul petrecut online de către copii, în jocuri video, în aplicații. Fiecare și-a instalat sisteme de monitorizare, de parenting pe online. Acum, în momentul în care școala este online și copilul e la un click distanță să se uite la jocul preferat în timp ce doamna vorbește acolo să eu știu ce face și el să mimeze atenția, da? Pentru că mi s-a întâmplat și mie să am elevi, rare ori, dar mi s-a întâmplat, îi văd după privire, da? Îi văd că nu sunt acolo, sunt în altă parte și îmi dau seama că fac altceva. Da? Deci când totul a devenit atât de accesibil și faptul că până acum, da, puteam să le limităm accesul la telefoane, dar acum învățătorii le trimit temele pe WhatsApp și atunci trebuie să aibă neapărat telefonul lângă ei, să-și poată face poze, să poată trimite tema mai departe. Atunci părinții au rămas fără instrumente. Nu mai au acel instrument de control, apropo de cât timp stă copilul tău online. Și asta a dus, cum să spun, s-au rupt niște granițe. Și atunci, dacă ar fi să monitorizăm cât stau cu adevărat copiii noștri cu ochii în ecrane, că își fac temele, că se joacă, că stau pe WhatsApp cu copii sau fac un Zoom cu colegii sau eu știu ce mai fac, s-ar putea să, cum să spun, s-ar putea să avem un șoc. Este suficient să vă instalați, să vă uitați din când în când și mai facem asta cu copiii noștri, să vedem timpul petrecut online de pe telefoanele iPhone, pentru că îți dă această informație și te cam îngrozești. Ce înseamnă asta din punct de vedere medical? Păi haideți să vedem câte controle oftalmologice vor urma, probleme cu ochii, problemele cu spatele, pentru că copiii nu mai stau drept, stau deja aplecați din cauza că stau cu ochii în telefoane sau în tot felul de device-uri, lipsa de mișcare, obezitatea, care ne vor lovi. ne vor lovi, minim un an de zile ne vor lovi.
Asculți La Ordinea Zilei cu Ioan Cebotă.
Sunt foarte multe aspecte de care se discută mai puțin. De ce? Pentru că toate forurile de decizie se concentrează pe soluții imediate. Soluții care să satisfacă și din punct de vedere politic, dar și părinții și pe toată lumea cumva. Știți cum, spuneam și într-un articol scris recent, e ca un mariaj forțat din care nimeni nu este cu adevărat mulțumit. Da? Și nu am pretenția că am eu personal soluțiile magice care să rezolvă această situație. Doar vreau să subliniez că sunt aspecte care ne vor lovi. Psihologii cu care eu sunt în contact deja au remarcat o creștere a depresiei în rândul adolescenților, în rândul părinților chiar. Gândiți-vă la părinți, de multe ori nu mai au predictibilitate, au presiune la job, își pot pierde serviciul, brusc trebuie să nu mai meargă la job, trebuie să stea acasă pentru copii, trebuie să stea online, n-au cu cine să-i lase, presiuni, trebuie să lucreze în paralel cu făcut mâncare, a făcut grijă de lecții, teme și toate cele. Și viața așa, deși pentru unii poate că e mai frumoasă așa cu toții împreună, pentru alții nu e chiar atât de simplu.
Cu 35 de ani în urmă, vremea când eram adolescent, nimeni nu vorbea despre depresie la adolescenți. Nu exista așa ceva. Din păcate, da, în zilele noastre aici am ajuns. La final, dacă spuneați că nu aveți rețete magice, dacă ar trebui să decideți în privința educației, deocamdată doar am pus, într-un fel ați radiografiat foarte bine situația și primul pas spre rezolvare este să vezi situația clară cu subiect și predicat în care se află educația acum. Dar dacă vi s-ar cere soluții, ce soluții ați vedea într-un minut de emisiune?
Știți cum e? Ne-am educat să cerem soluții altora. Către guvernanți, către profesori, către școală. Și cred că, în primul rând, fiecare să-și decidă. Fiecare familie trebuie să ia soluțiile cele mai potrivite pentru contextul său. Dacă, și aici este copilul și tipul de personalitate al copilului și ce tip de educație se potrivește lui. Să știți că nu e o întâmplare că foarte mulți părinți au optat pentru homeschooling, da? Deci în această perioadă au decis să iasă din sisteme și practic să-și creioneze sistemul educațional potrivit. Sigur, la noi încă nu este reglementat și nu spun aici că homeschooling-ul este chiar soluția potrivită pentru noi. Spun doar așa, fiecare familie trebuie să decidă ce îi se potrivește copilului și dacă sunt obligați să stea în școală online, trebuie să găsească acele mecanisme pentru care să-i ofere copilului echilibru, cât timp petrece în online, cât timp petrece cumva în aer liber, în sport, cât timp petrece în afara ecranelor și socializare atât cât se poate ia distanțată cu alți copii de vârsta lor, pentru că au nevoie de asta. Acolo unde școala nu a reușit să se adapteze, pentru că sunt școli și cadre didactice care chiar nu s-au adaptat, nu au venit cu soluții în ajutorul copiilor. Deci nu vorbim de ajutor dat profesor, vreau să spun de soluția pentru sprijinirea actului educațional. Dacă pot să schimbe, dacă au unde să meargă, să-și schimbe sistemul educațional, să o facă. Sigur, cei care sunt la sate, cei care sunt dependenți de un singur cadru didactic, comunitățile izolate, nu au această perspectivă, dar acolo unde există șansa să schimbăm ceva, să luăm deciziile potrivite pentru copiii noștri pe termen lung. Sistemele care nu s-au adaptat în criză, nu se vor adapta nici în vremuri normale.
Mulțumim frumos, am stat de vorbă cu doamna Amalia Sterescu, antreprenor în educație, fondatoarea primei școli de public speaking din România. Am pornit de la un articol pe care l-am citit pe internet al invitatei noastre de astăzi, și un articol intitulat Școala online, impactul necuantificabil încă, îl găsiți pe amaliasterescu.ro. Să dea Dumnezeu să fie bine pentru copiii din România și pentru noi toți și să trecem de această perioadă pe care nu mai suportăm niciunii. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă dați stați La Ordinea Zilei podcast. La revedere!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.